Dragi frați și surori, eu vă spun tuturor un binevenit din toată inima și în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi mulțumim Domnului, fiindcă noi încă avem acest privilegiu în fiecare ultimă duminică din lună să ne putem aduna în Zürich, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi mulțumim Domnului, fiindcă în toată lumea se poate asculta și noi credem că toți vor primi aceeași binecuvântare pe care o vom primi și noi în Zürich. Domnul este un domn credincios și El va dărui tuturor totul de ce au ei nevoie. Noi mulțumim Domnului și lăudăm și proslăvim numele Lui, cel sfânt și scump al lui Iisus. Înainte ca noi să ne rugăm, eu doresc ca să citesc un cuvânt din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. 1 Tesaloniceni 4, începând cu 13. Dar nu vrem, dragi frați, să vă lăsăm în neclaritate cu privire la cei adormiți, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nicio nădejde. Căci, pe cât de sigur credem că Iisus a murit și a înviat, la fel de sigur, Dumnezeu îi va aduce prin Iisus și pe cei adormiți împreună cu El. Căci vă spunem aceasta pe temeiul unui cuvânt al Domnului. Noi, cei care trăim, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți, căci Domnul însuși, de îndată ce se aude strigătul lui de trezire, de îndată ce răsună glasul arhanghelului și sună trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și apoi vom fi totdeauna uniți cu Domnul. Mângăiați-vă, deci, unii pe alții cu aceste cuvinte. Noi mulțumim Domnului pentru aceste cuvinte pe care noi le-am citit, că noi, cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu cei care au murit deja pe nor, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Ce cuvânt minunat! Și noi mulțumim Domnului, fiindcă timpul este foarte scurt și acest timp va fi în curând, când Domnul ne va lua pe noi la El. Noi mulțumim Domnului, fiindcă noi ne putem numi copiii lui Dumnezeu, fiindcă noi, o, Iisus, vom fi asemenea ție. Haidem ca să ne rugăm. Credinciosul Iisus, noi îți mulțumim pentru cuvântul pe care noi l-am citit. Noi îți mulțumim, o, Iisus Hristos, fiindcă noi vom sta înaintea ta îmbrăcați în haine albe, fiindcă noi, o, Domnul Iisus, vom șede pe tron. Credinciosul Domn, Tu ne cunoști pe noi. Tu știi că ne mai lipsește mult, nu sunt toate așa cum ar trebui ca să fie. Credinciosul Domn, noi te rugăm, îndepărtează totul din noi și de la noi, ceea ce nu este și nu poate rezista înaintea ta, ca noi să putem deveni asemenea ție. Îți mulțumim, credinciosul Domn, fiindcă tu cu fiecare în parte vei merge și îl vei ajuta. Îți mulțumim pentru cuvântul tău veridic, pe care noi de fiecare dată îl putem citi, fiindcă tu însuși ești cuvântul și cuvântul este dat pentru noi. Credinciosul Domn, îți mulțumim pentru după amiaza de azi și te rugăm, binecuvintează-ne în numele lui Iisus. Amin. Mulțumesc foarte frumos pentru acele cântece frumoase. Eu am vrut ca să spun, pe Golgota s-a întâmplat minunea cea mai mare care a putut ca să fie posibilă pe acest pământ. Răscumpărarea noastră desăvârșită, eliberarea și totul ce este în legătură cu aceasta. Totul s-a întâmplat pe Golgota. Noi spunem tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru și ne urăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Înaintea rugăciunii, eu doresc ca să citesc din 2 Corinteni, capitolul 3, începând de la versetul 6 până la versetul 11. 2 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 6 până la 11. Vă rog frumos ca să ne ridicăm în picioare. Tot El este Cel care ne-a făcut destoinici să fim slujitori ai noului legământ, nu ai literei, ci ai Duhului. Pentru că litera ucide, dar Duhul face viu. Acum, dacă slujba care aduce moartea, scrisă cu litere săpate în piatră, avea o astfel de slavă, încât israeliții nu puteau privi fața lui Moise din pricina strălucirii de pe chipul său, care iarăși dispărea. Cum să nu aibă slujba Duhului o slavă mult mai mare? Căci dacă slujba care aduce condamnarea este însoțită de slavă, cu atât mai mult trebuie ca slujba care aduce rostirea dreptății să fie peste măsură de bogată în slavă. Da, în această privință, slava care era și acolo pălește cu totul în fața slavei covârșitoare. Căci dacă ceea ce este trecător are slavă, atunci trebuie ca ceea ce dăinuiește să aibă o slavă cu mult mai mare. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre, fiindcă totul ce este dumnezeiesc este realitate. Legământul vechi, legământul nou, testamentul vechi, testamentul nou, condamnarea, jurisprudența, păcatul, moartea și viața veșnică am primit de la Dumnezeu. Credinciosul Domn, Tu ne-ai scos din primul domeniu și ne-ai introdus în cel de-al doilea prin Golgota. Tu ne-ai smuls din mâinile morții și Tu ai ocupat locul nostru și Tu ai plătit tot prețul. Noi îți mulțumim în această zi din toate inimile noastre, credinciosul Domn. Vinerea Mare nu este doar o zi a comemorării, ci este o zi ale istoriei mântuirii când Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea. Paștele nu este doar o amintire de învierea lui Iisus Hristos. O, Doamne, noi ne aducem aminte că noi am înviat împreună cu Tine într-o viață nouă. O, Doamne, și ziua cinci zecimii nu este doar o amintire, este o trăire. O, Dumnezeule, folosește această zi pentru scopul ca noi să ajungem la ținta noastră și Tu să ajungi cu noi la ținta Ta. O, credinciosul Dumnezeu, primește-ne pe toți, pregătește-ne pe toți, fă-ne liniștiți în interior, îndepărtează toate necazurile de la noi, totul ce ar putea ca să ne apese în jos, fă-ne proaspeți, liberi și bucuroși în prezența Ta. Noi îți mulțumim pentru această zi, noi îți mulțumim fiindcă noi putem ca să ne mai adunăm în acest mod, îți mulțumim fiindcă este încă timpul de har și oamenii pot ca să vină la Tine. Iubitul Mântuitor, proslăvește Tu astăzi numele Tău, confirmă astăzi cuvântul Tău, dăruiește salvare, vindecare, eliberare și botez cu Duhul Sfânt și cu foc. Ție, Dumnezeului Atotputernic, îți aducem mulțumirile, slavă și încinarea noastră în veșnicie. Amin. Amin. Luați loc. Noi suntem mulțumitori Domnului de fiecare dată, fiindcă noi putem ca să fim în acest loc, ca să ascultăm cuvântul Lui cel scump și sfânt. În septembrie se împlinesc 20 de ani de când eu am venit de prima dată în Elveția, în Zürich, ca să vestesc mesajul timpului prezent. Eu cred că este o ocazie deosebită la sfârșitul lui septembrie ca noi aici nu doar ca să ascultăm împreună cuvântul, ci noi să avem o părtășie din toate inimile noastre unii cu alții. Și noi, dacă va vrea Dumnezeu, vom invita pentru această ocazie. 20 de ani este un timp lung. Și eu privesc acum la fratele Werner Sieg. El a fost unul dintre cei doi frați care, nu după mult timp, mi-au spus mie, fratele Frank, ar trebui ca să fie posibil, cel puțin o dată pe lună, ca să aibă loc o adunare în Zürich. Și eu imediat am spus, nu este posibil, aceasta nu este posibil. Eu trebuie ca să mă duc în toată lumea. Dar după această conversație a lucrat această propunere în inima mea și de atunci, de mulți ani încoace, conform inițiativei tale, iubitul frate Werner Sieg, astfel ca noi să ne putem aduna de fiecare dată aici. Dumnezeu folosește diferiți oameni pentru scopuri diferite și El îi hotărăște ca să facă sau să spună ceva. Eu, pe scurt, doresc ca să citesc câteva versete biblice, acestea să intre profund în inimile noastre. Noi încă ne amintim de ziua cincizecimii și în inimile noastre ne amintim și noi știm că Dumnezeu, chiar în acea zi, a început să locuiască în cei credincioși. Și tocmai la aceasta avem un interes deosebit astăzi. Iisus a spus, încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede. Voi însă mă veți vedea. Eu voi fi cu voi și voi fi în voi până la sfârșitul lumii. Și noi credem că El a și împlinit-o. Dumnezeu peste noi, Dumnezeu cu noi și de la ziua cincizecimii încoace, Dumnezeu în noi. Eu, foarte pe scurt, doresc ca să citesc câteva versete biblice care ne vor arăta conducerea Duhului Celui Sfânt în cei credincioși. Eu încep cu Faptele Apostolilor, capitolul 16, Fapte 16, aici este scris în versetul 6. Apoi au străbătut Frigia și ținutul Galației, pentru că au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească mesajul de mântuire în Asia. Oameni au fost conduși de Duhul lui Dumnezeu. Noi poate ne gândim câteodată că sunt anumite circumstanțe și totuși poate ca să fie Duhul lui Dumnezeu care ne conduce. Mai departe este scris în versetul 7, și anume ultima parte din verset, dar Duhul lui Isus nu le-a îngăduit. Duhul lui Dumnezeu înseamnă pentru cei credincioși foarte mult. Și chiar ca să spunem totul. Totul. Duhul lui Dumnezeu ne arată și ne condamnă păcatele noastre. Duhul lui Dumnezeu ne conduce la pocăință. El permite ca noi să-L recunoaștem pe Domnul și să recunoaștem și starea noastră. Duhul lui Dumnezeu este în același timp învățător, El este mângăietor, El este avocat și El a devenit totul pentru noi. Noi știm că înseamnă Hristos în noi, dar așa cum am auzit noi deja, trebuie neapărat ca să devină realitate dumnezeiască. Aceeași viață care a fost în Hristos trebuie ca să fie în noi. Viață veșnică dumnezeiască. Și în această legătură, eu mă gândesc la Leviticul 17, un cuvânt cunoscut nouă tuturor. Leviticul 17, versetul 11. Pentru că viața trupului este în sânge. Și eu vi l-am hotărât pentru altar, pentru ca prin el să dobândiți ispășire pentru păcatele voastre, căci sângele este cel care lucrează ispășire prin viața care este în el. În sângele lui este viață. Noi am auzit deja despre viața. În el era viața. Viață dumnezeiască aici, pe acest pământ. El, în natura lui dumnezeiască, s-a descoperit ca Fiul din cauza noastră, astfel încât El să plătească tot prețul în trupul lui de carne, pentru noi toți. Eu doresc ca să vă arăt că a fost sânge dumnezeiesc care a curs pentru noi pe crucea de pe Golgota. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriți adunarea Domnului, pe care și-a dobândit-o prin propriul său sânge. În acest sânge dumnezeiesc al Domnului nostru era viața dumnezeiască aici pe acest pământ. Și de aceea și este scris, în el era viața și viața era lumina oamenilor. De aceea și este scris, cine îl are pe Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Și cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, acela nu are nici viața. Noi, în Leviticul 17, noi am citit, sângele a fost hotărât pentru altar, pentru ca prin el să dobândiți ispășire pentru păcatele voastre, căci sângele este cel care lucrează ispășire prin viața care este în el. Și dacă noi ne referim în această legătură la sângele lui Iisus Hristos, atunci are următoare însemnătate. În acest sânge dumnezeiesc era viață dumnezeiască, ca să producă o seminție dumnezeiască de fii și fiice a lui Dumnezeu pentru nașterea din nou. Fiindcă fiecare sămânță produce roade după soiul lui. Așa cum noi, din punctul de vedere pământesc, cu toții ne tragem de la Adam și Eva, tot astfel, din punctul duhovnicesc, noi ne tragem din al doilea Adam. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Pavel a vorbit despre seminția dumnezeiască sau neamul dumnezeiesc. Noi am tratat tema aceasta. Aceasta este scris în Faptele Apostolilor 17, versetul 29. Așadar, fiindcă suntem din neamul dumnezeiesc, noi, pe din afară, suntem niște oameni, așa este. Și Ioan scrie, nu s-a arătat încă ce vom fi, dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea lui. Pur sânge, niște fii și fiice a lui Dumnezeu, conform chipului lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Noi o putem reciti chiar și în Petru, unde el vorbește despre faptul că noi vom fi seminția aleasă, preoția regală, neamul sfânt, poporul ales. 1 Petru, capitolul 2, și vă rog frumos, haidem ca noi să nu doar ascultăm aceasta și doar să o citim, ci noi să o primim în inimile noastre și să o și credem. Eu citesc din 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 7. Aici este scris, de aceea, vouă care aveți încredere, vi se va da bunul prețios, însă pentru cei necredincioși, piatra pe care au respins-o zidarii, tocmai aceasta a devenit piatra din capul unghiului și astfel o piatră de poticnire și o stâncă de supărare, de care, lovindu-se, ajung la cădere. Ei se lovesc de ea în neascultarea lor față de cuvânt și la aceasta sunt ei și rânduiți. Voi, din potrivă, sunteți seminția aleasă, preoția regală, neamul sfânt, poporul ales ca proprietate a lui. Și trebuie să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, cândva fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum bogați în îndurarea lui Dumnezeu. Aceasta ne aparține nouă și aceste versete se referă la noi care am devenit credincioși pe Golgota, așa a prezentat-o și fratele Branham într-o predică, o spune foarte clar, pe Golgota viața dumnezeiască a fost eliberată atunci când sângele a curs pentru ispășire și acest sânge dumnezeiesc a fost pus pe scaunul de har, astfel încât noi să putem veni cu inimi libere la tronul de har al lui Dumnezeu. Dar viața dumnezeiască în ziua cinci zecimii s-a revărsat în mulțimea răscumpărată prin sângele. Sângele împăcării este pus pe scaunul de har, dar viața aceluia care ne-a împăcat cu el însuși, prin sângele lui, acesta a curs sau s-a reîntors în cei credincioși. Deci, viața a fost în el, aceeași viață este acum în noi. Ce scrie Pavel? Căci în el trăim și ne mișcăm și suntem. Noi suntem fii și fiice a lui Dumnezeu, Hristos, întâiul născut dintre mai mulți frați. Așa cum am spus deja, el a devenit identic cu noi, astfel ca și noi să putem deveni identici cu el. În 2 Corinteni, capitolul 1, este scris un cuvânt foarte minunat. 2 Corinteni, capitolul 1. 2 Corinteni, capitolul 1, aici este scris în versetul 21 și 22. Dar cel ce ne întemeiază tare împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El care ne-a pus și pecetea Lui și ne-a dat Duhul ca arvună în inimile noastre, Duhul este viața. Noi ne mai reîntoarcem la această temă. Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Și dacă noi, în acest timp, am auzit tainele cele mai mari a lui Dumnezeu și dacă acestea ne-au fost și descoperite, atunci doar prin descoperirea Duhului. Nimeni nu poate de la sine, poate ca să privească în tainele lui Dumnezeu, dar Duhul ne conduce în adevărul și cuvântul este adevărul. Deci, Duhul lui Dumnezeu este viața lui Dumnezeu în noi. Voi o puteți reciti chiar și în Petru. Hristos a murit, 1 Petru, capitolul 3, 18, căci Hristos a murit o singură dată din pricina păcatelor. În versetul 19 este scris, în Duh s-a și dus și a predicat duhurilor în închisoare. Sângele a fost vărsat, trupul a fost pus în mormânt. În Duhul, el s-a dus și a predicat duhurilor în închisoare. După aceea, Duhul a intrat din nou în trup și noi știm că sângele a fost luat pe tronul de har. Această viață dumnezeiască care a fost eliberată, care a fost aici în Iisus Hristos, Fiului lui Dumnezeu, aici pe acest pământ, această viață a fost eliberată ca să locuiască în toți fiii și fiice a lui Dumnezeu. toți aceia care au fost răscumpărați prin sângele Lui și care au fost împăcați cu Dumnezeu. Putem ca să spunem cu toții amin? Amin. Aceasta este taina, nu o cunoștință, nu o învățătură, ci ca viața dumnezeiască și după aceea învățătură și după aceea descoperire biblică și după aceea toate celelalte lucrurile care sunt prețioase pentru noi, dar de prima dată este nevoie de viața dumnezeiască. Ce ne-ar folosi toată învățătura despre lucrurile cele mai înalte și cele mai profunde ale lui Dumnezeu și ale cuvântului Său, dacă noi nu am devenit părtași naturii lui dumnezeiești. Și de asemenea, Petru scrie un cuvânt minunat în 2 Petru, în capitolul 1. Aici este scris în a doua parte ale versetului 4, și să deveniți părtași la natura dumnezeiască. Noi vorbim despre neamul dumnezeiesc, despre frați și surori, despre niște oameni care sunt născuți din Dumnezeu. Și eu am spus-o aici de repetate ori. Eu nu doresc doar ca să fiu predicat, ci eu doresc ca eu să vă revăd pe toți la Domnul în acea zi când Iisus Hristos va reveni. Căci, vedeți, pentru mine nu ar fi o bucurie deplină dacă eu pe toți aceia nu îi pot revedea, pe toți aceia pe care eu i-am iubit aici pe acest pământ. Poate este aceasta o taină oarecare pe care eu încă nu o pot înțelege în totalitate, dar voi știți că Dumnezeu ne-a iubit pe noi afară din lume, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Aceasta noi cu toții o știm. Și noi știm că în scrisoarea lui Ioan este scris: oricine este născut din Dumnezeu îl iubește pe el și pe copiii lui. Aceasta este scris în 1 Ioan, capitolul 5, în versetul 2. Și chiar și în versetul 1. Oricine crede că Iisus este unsul lui Dumnezeu, acela este zămislit din Dumnezeu și oricine îl iubește pe tatăl său, iubește și pe copiii săi. Dacă Dumnezeu este tatăl tău și Dumnezeu este și tatăl meu, tu îl iubești pe el și eu îl iubesc pe el, atunci și noi ne iubim reciproc ca copii lui Dumnezeu, fiindcă noi cu toții avem același tată ceresc și noi formăm o familie mare. Eu mai merg încă un pas mai departe. Când fratele Branham încă era în mijlocul nostru, el a fost răpit în paradis și acolo el a văzut lucrurile acelea minunate. Și printre altele, fratelui Branham i-a fost spus: toți aceia pe care tu i-ai iubit și toți aceia care te-au iubit pe tine, Dumnezeu ți i-a dat aici. Aceasta este o taină. Dragostea lui Dumnezeu în Hristos a fost descoperită. Acum nouă ne-a fost încredințată slujba împăcării. Astfel o scrie Pavel: vă rugăm pentru Hristos, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Deja și profetul Isaia a spus-o. Ce frumoase sunt pe munți picioarele solului bucuriei, care vestește fericirea și care vestește pacea. În timpul slujbei lui Pavel și tuturor celorlalți bărbați ale Dumnezeu, până chiar și la fratele Branham, întotdeauna au existat decizii, unii au iubit din toate inimile lor și toți ceilalți au urât din toate inimile lor. aceasta nu o poți explica, dar așa a fost și timpurile nu s-au schimbat încă. Când eu am auzit aceste lucruri, atunci când fratele Branham a spus-o, atunci eu m-am gândit în sinea mea, dacă situația este așa, atunci eu garantat voi fi acolo, fiindcă eu l-am iubit și îl iubesc pe Domnul nostru și răscumpărătorul meu din toată inima mea și l-am iubit de asemenea din toată inima mea și pe fratele Branham. Mulți spun, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și ce fac ei cu aceia pe care îi trimite El? Ce fac ei cu profeții Lui? Ei îi bagiocoresc, îi refuză. Nu poți ca să-L iubești pe Dumnezeu și să-i respingi pe aceia pe care El îi trimite. Nu, așa ceva nu merge. Cine este din Dumnezeu, acela ascultă vocea lui Dumnezeu prin aceia pe care El îi trimite. Dumnezeu întotdeauna a folosit oameni prin care El a vorbit. Și tot astfel se întâmplă și astăzi. Au existat oameni, eu i-am văzut personal și i-am auzit, niște oameni care l-au urât mortal pe fratele Branham. Și aceasta fără niciun motiv, absolut fără niciun motiv. Și de asemenea scrie Ioan în scrisoarea lui, nu iubiți în felul lui Cain, care era un copil al diavolului și l-a ucis pe fratele său. Există două feluri de dragoste, dar noi dorim ca să o avem de-a face cu dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit. Noi îl iubim pe El. El ne-a trimis cuvântul Lui. Și eu sunt foarte cinstit. Eu voi mulțumi din toată inima mea tuturor profeților și apostolilor care au avut curajul să înoate împotriva curentului, care au suportat toate prigoanele, chiar și până la moarte, ca să poarte sămânța cuvântului lui Dumnezeu, când îi voi întâlni în slavă. Prin aceasta noi suntem în posesia Testamentului Vechi și Testamentului Nou. Și, de altfel, Domnul însuși a spus, eu vă citesc din Evanghelia lui Ioan, precis este scris în capitolul 13, acolo Domnul a spus un cuvânt foarte deosebit, Ioan 13, versetul 20. Adevărat, adevărat vă spun, cine îl primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Iar cine mă primește pe mine, îl primește pe Cel care m-a trimis pe mine. Aceasta este o reacție de lanț dumnezeiască. Cine l-a iubit pe Ioan Botezătorul, a ascultat cuvântul vestit de el, a primit mesajul, acela mai târziu l-a primit și pe Iisus Hristos, a continuat cu Pavel și cu toți ceilalți apostoli. Dumnezeu își are calea lui cu poporul său, până în zilele noastre. Și dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și dragostea lui Dumnezeu este dragostea față de adevăr. Noi citim mai multe versete biblice. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, acolo este un pasaj foarte important, noi îl cunoaștem cu toții. Aici este, de fapt, vorba despre ziua cincizecimii, care este scurtă în urma noastră, dar ca trăire este în fața noastră. Cine crede aceasta? Că Dumnezeu a revărsat Duhul Lui peste toată carnea. Și la fel de sigur, precum a existat o ploaie timpurie, la fel de sigur va exista și o ploaie târzie. La fel de sigur, precum a căzut ploia timpurie la început, printr-o revărsare puternică ale Duhului Celui Sfânt, la fel de sigur va cădea și ploia târzie, direct înaintea recoltei, înaintea secerișului. De aceea și este scris în Zaharia 10, în versetul 1, cereți de la Domnul ploaie la timpul ploii târzii. Aici, în Faptele Apostolilor 2, noi citim, când a sosit ziua sărbătorii cinci zecimii, erau toți împreună în același loc. Atunci, deodată, s-a ivit un vuiet din cer, ca la venirea unui vânt puternic, și a umplut toată casa în care stăteau ei. Și li s-au arătat niște limbi, ca de foc, care s-au împărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să rostească. Deci, nu doar un vuiet sau vânt, ci o revărsare a Duhului Celui Sfânt. Focul lui Dumnezeu a atins pe acești oameni și începând de atunci, ei nu au mai vorbit cu limbă dublă. Începând de atunci, limba lor a fost pusă în slujba lui Dumnezeu. A fost curățită de focul dumnezeiesc. Ei au fost unși cu o ungere sfântă și cu această limbă care a fost purificată de focul dumnezeiesc și cu această limbă ei au vestit lucrările mari ale lui Dumnezeu. Același lucru este pregătit și pentru noi. Focul dumnezeiesc să ne purifice și toată limba noastră, toate limbile noastre. Dumnezeu o știe că noi mai avem unele scăpări și câteodată, chiar și ca oameni credincioși, vorbim câteodată cu limbă dublă. Dar aceasta să nu se mai întâmple. Dumnezeu, prin harul Său, într-un ceas de dedicare adevărată a întregii jertfe și în ceasul dedicării să vină peste noi, astfel ca noi să simțim prezența Lui și să devenim conștienți de faptul că Dumnezeu acum nu dorește doar să fie peste noi și printre noi, ci dorește ca să locuiască în noi, prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și în acel moment se împlinește ca Hristos să devină în noi nădejdea slavei, prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea învierii, puterea salvării, puterea de vindecare, putere dătătoare de viață, putere de eliberare, de răscumpărare, de smulgere afară, ca să ne pună pe un teren mai înalt, să ne înnoiască prin baia nașterii din nou, prin puterea Duhului Celui Sfânt. În acest mod, viața dumnezeiască se reîntoarce în gloata răscumpărată prin sângele Lui. Și la fel cum a fost în Hristos viața dumnezeiască și în El și prin El s-a descoperit aceasta, tot astfel, la sfârșit, aceeași viață dumnezeiască va fi în mireasa lui Hristos și prin ea se va descoperi. Și știți voi la ce m-am gândit eu adineaurea? Eu m-am gândit, ar fi bine ca să ne rugăm mai mult pentru cei bolnavi. Și, deodată, eu m-am gândit ca să citesc în Scriptură cum a făcut-o Domnul, dacă și El s-a rugat cu rugăciuni lungi pentru cei bolnavi. Și citiți odată în Sfânta Scriptură și voi vă veți mira în ce mod Domnul nostru a vindecat pe cei bolnavi. El a vorbit cuvântul, a rostit cuvântul și s-a întâmplat. El a întrebat, ce dorești de la mine? Ce să-ți fac eu? Și cel lepros a spus, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și Domnul a spus, să fii curat. El a fost curat. A fost cuvântul puterii supreme a lui Dumnezeu care a fost rostit prin puterea Duhului. Dragii mei, eu cred că acest timp trebuie ca să se reîntoarcă și se va reîntoarce. Ca să nu mai fie necesare rugăciuni lungi, ci prin predica, credința devine așa de mare în noi și devine așa de puternică, astfel încât noi spunem bolnavilor conform adevărului, tu ești vindecat, tu ești sănătos. Fiindcă noi credem, de fapt, de la un timp încoace, așa cum o spune Biblia și în Isaia 5:3, de asemenea este scris, acolo o puteți reciti, și totuși el a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina legiuirilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra lui pentru pacea noastră. Și prin rănile lui ni s-a dat vindecarea. Amin. Nu este spus la viitor, ci la trecut. Dacă noi o spunem bolnavilor prin credință, tu să fii sănătos sau tu să fii vindecat, atunci noi n-am spus nimica rău, ci noi am spus doar prin credință ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu deja și ne-a spus în cuvântul Lui. Și noi trebuie să învățăm și să practicăm limbajul biblic. Înainte ca să se întâmple aceasta, Dumnezeu trebuie să mă ia pe mine și pe tine și pe tine și pe mine și să ne ducă sub controlul Lui, astfel ca noi să putem spune cum a zis și Domnul nostru. Puteți ca să o recitiți și voi în Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, versetul 19. Fiul nu poate face nimic de la sine însuși decât ce vede pe Tatăl făcând. Căci ce face Tatăl, face și Fiul în tocmai. Dumnezeu nu are nevoie de niște oameni care știu ca să facă totul, ci Dumnezeu are nevoie de niște oameni care se supun conducerii Duhului Celui Sfânt, niște oameni care, în timp ce ei sunt conduși de Duhul Sfânt, prin inspirație dumnezeiască, care o primesc de la Dumnezeu, ei, ce să spună ei într-o situație oarecare. Deci, o conducere directă de la Dumnezeu și o inspirație ale Duhului Celui Sfânt. Să nu credeți că va veni un timp în care noi, întâmplător, vom merge pe cimitir și vom învia acolo un mort. Și aici și acolo vom face alte minuni pe stradă și vom face ce dorim noi. Așa nu va fi. Dar Domnul zidește adunarea Lui și în această adunare El a pus servicii, slujbe, daruri, sarcini prin puterea Lui Dumnezeu, al Duhului Celui Sfânt, le-a pus pentru ca trupul Domnului să fie în stare să execute aceste sarcini imense. De aceea este necesar ca noi să avem aceste ceasuri de pregătire. Eu sunt convins de faptul că fiecare slujbă dumnezeiască este necesară astfel ca noi să ne apropiem pas cu pas de Domnul și să fim zindiți pe această temelie ale credinței, până când noi vom ajunge cu toții la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. Și după aceea, prin credință, să mergem în cadență și în dragostea lui Dumnezeu și împreună cu totul ce este necesar. Noi să înaintăm în cadență cu Dumnezeu. Într-o predică, fratele Branham a spus că el a văzut cum mireasa a ieșit din cadență și a reușit ca ea să fie readusă din nou în cadență. Deci, la sfârșit, adunarea Dumnezeului celui viu va fi într-o conformitate deplină cu cuvântul lui Dumnezeu, sub conducerea Duhului celui Sfânt. În interiorul meu eu mă bucur, fiindcă eu știu că Dumnezeu, în demnitatea și majestatea Lui, El va desăvârși lucrarea Lui în demnitate și majestate, nu în supunere, ci în victoria și triumful cel mai mare dintre toate timpurile. Puterea învierii a lui Iisus Hristos, aceeași putere se va descoperi încă o dată, se va descoperi aceeași viață. Este aceeași viață. Și de aceea, trebuie ca să existe și același rod sau aceleași roade sau rezultate. Acestea trebuie prin Harul lui Dumnezeu să se descopere. Încă două versete biblice care vorbesc despre Harul lui Dumnezeu, la care eu m-am gândit în ultimele zile și mi-au devenit foarte prețioase. Și după aceea ne și apropiem de sfârșit. Citim din Efeseni, capitolul 2, începând de la versetul 4 până la versetul 9. Efeseni 2, de la 4 până la versetul 9. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui, cea mare pe care a avut-o față de noi, pe când eram morți în încălcările noastre, ne-a făcut vii odată cu Hristos. Amin. Haidem ca să ne oprim aici un moment. În ochii lui Dumnezeu, totul s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Dar se poate întâmpla ca tu astăzi doar să o primești și astăzi să o trăiești. Dar s-a întâmplat deja pe crucea de pe Golgota. Și după aceea, prin învierea lui, mai departe este scris, prin har ați fost salvați. Sau nu veți fi salvați, ci voi ați fost salvați. Aceasta este o lucrare desăvârșită și isprăvită de răscumpărare. În versetul 6 este scris, și ne-a înviat în Hristos Iisus împreună cu El și ne-a strămutat cu El în lumea cerească, pentru a arăta în veacurile viitoare covârșitoarea bogăției a Harului Său prin bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin Har ați fost salvați pe temeiul credinței și aceasta nu vine de la voi, nu, ci este darul lui Dumnezeu. Pentru un cadou, noi doar trebuie ca să mulțumim. Haidem ca să citim încă un pasaj și mai puternic, și anume din 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 9. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9. Care ne-a salvat și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pe temeiul faptelor noastre, ci după hotărârea Lui și după harul Său, care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de începutul veacurilor, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Ce spuneți acum? Deci, nu abia astăzi sau mâine, ci după hotărârea Lui și după sfatul Lui, după harul Său, după știința Lui dinainte și totul înaintea întemeierii lumii, căci Dumnezeu a știut cine va crede și cine nu va crede, cine va primi și cine va refuza. Și de aceea El ne-a dăruit harul Său prin Hristos deja din veșnicie. Aceasta întrece înțelegerea noastră omenească, dar Dumnezeu nu planifică abia începând cu azi sau mâine, ci Dumnezeu a planificat totul înaintea întemeierii lumii. Atunci tot planul Său cu tot poporul Lui a fost deja făcut. Eu am doar o singură dorință, ca eu să fiu o parte ale planului Lui Dumnezeu acum în aceste zile. Eu să mă las încadrat în planul Său, în voia Lui, în făgăduințele sale și în realizarea planului Său. A totul ce a spus El, eu să permit ca să fiu inclus și să am parte de acestea în totul ce face Dumnezeu acum. Prin faptul că noi am auzit, am ascultat făgăduințele, noi putem, prin toată convingerea noastră, să spunem și noi vom avea parte și de realizarea lor, de împlinirea lor, căci ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu nouă, aceasta El o și împlinește. Ce a primit lui Moise, a împlinit-o. Ce a promis lui Iosua, a împlinit-o. El, Domnul, a împlinit toate făgăduințele sale. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, prin noi spre proslăvirea lui Dumnezeu. El ne-a trimis un profet și nouă nu ne este rușine de faptul că Dumnezeu a pus profeți, păstori, evangeliști și așa mai departe în adunarea Lui. Astăzi, toți știu ca să vorbească doar despre evangeliști. Dacă le spui lor ceva despre un profet sau slujbă profetică, atunci ei cad de pe scaun sau se enervează, dar nu înțeleg. Dar aceiași oameni doresc ca noi să ascultăm când ei vorbesc ore în șir despre evangeliști și așa mai departe. Evanghelistul cu tare, evanghelistul cu tare, a spus cu tare, a spus cu tare și a făcut cu tare. Despre aceasta ei pot ca să vorbească cu toții. Da, s-o facă. Dar eu mă duc un pas mai departe. De ce? Doresc ei să ne contesteze drepturile noastre dumnezeiești ca să mărturisim despre ceea ce a făcut Dumnezeu într-un mod minunat prin slujba unui proroc. Voi știți ce am vrut ca să spun. Dumnezeu îi prinde pe cei înțelepți în ciuda istețimii lor și îi prezintă ca niște proști. Domnul spune, iată, eu trimit la voi profeți și înțelepți învățați din Scriptură. Pe unii dintre ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții veți biciui și așa mai departe. Dar există și niște oameni care ascultă, care primesc totul în inimile lor și fac ascultători totul ce le-a fost spus. Fie că este partea evanghelistică, fie că este partea de învățătură, fie că este profeție biblică, indiferent ce va fi. Noi dorim ca totul ce aparține de sfatul lui Dumnezeu, fiecare cuvânt, fiecare domeniu, fiecare făgăduință, fiecare trăire, noi dorim ca să o posedăm. Dumnezeu să ne-o dăruiască prin harul Său. Eu știu, El o va face, fiindcă El, care a dat făgăduința, este credincios și El o va și împlini. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și Scump. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm și să ne închinăm liniștiți în prezența Lui Dumnezeu. Eu doresc ca să dau chemarea Domnului mai departe, dacă sunt câțiva în mijlocul nostru care încă nu s-au decis pentru Domnul, ca să-i slujească Lui, să-L urmeze pe El, ca să fie prezenți pentru El, să-L primească pe El, ca El să facă din copii de oameni niște copii al lui Dumnezeu. Dacă voi doriți ca noi să ne rugăm pentru voi în rugăciunea noastră, atunci ridicați foarte scurt mâna voastră și după aceea o luați jos. Mulțumesc, mulțumesc Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre, fiindcă Tu încă chemi oameni, îi ierți, îi salvezi, îi binecuvintezi. Credinciosul Domn, așa cum profeții Tăi au fost înțeleși greșit, tot astfel sunt înțeleși greșiți toți aceia care au crezut și cred un mesaj profetic, indiferent când și prin cine au fost aduse. Credinciosul Domn, noi primim totul bucuros de la Tine, dar noi știm un lucru, Tu ne înțelegi pe noi, Tu ne iubești pe noi și prin harul Tău noi putem ca să spunem că și noi Te înțelegem pe Tine și noi Te iubim pe Tine. Credinciosul Dumnezeu, este aproape ceva îndrăzneț dacă noi exprimăm aceste lucruri și totuși sunt adevărate. Noi Te-am auzit pe Tine, noi Te-am înțeles pe Tine. Tu ai dat făgăduințele pentru acest timp și le-ai pus pe sfeșnic. Credinciosul Domn, în Tine a fost viața și viața a fost lumina oamenilor. Acum viața Ta a intrat în noi. Viața dumnezeiască în noi și prin noi acum să reflecte și să fie lumina oamenilor. Credinciosul Domn, Tu ne spui, ridică-te, luminează, căci lumina Ta va veni și slava Domnului a strălucit peste tine. Și mai spui, cei care ședeau în întuneric au văzut o lumină strălucitoare. Tu spui în predica de pe munte, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Credinciosul Domn, noi nu o putem înțelege întotdeauna, noi n-am meritat-o, ci Tu ești în noi, Tu ești nădejdea slavei, Tu ești lumina, Tu ești viața, Tu ești adevărul, Tu ești totul în toate. credinciosul domn, eu îți mulțumesc pentru aceste ultime săptămâni și ultimele zile. O, Dumnezeule, eu îți mulțumesc, fiindcă Duhul Tău lucrează pe tot pământul într-un mod minunat și mare. Ne-ai pus curajul în inimile noastre și ne-ai dorit și credința necesară ca noi să te rugăm acum pentru Europa Centrală. Permite, prin puterea ta, prin lucrarea Duhului tău celui sfânt și prin cuvântul tău și prin sângele tău, să se întâmple un lucru mare de tot, un lucru uriaș. O, Doamne, noi să spunem după aceea mirați, așa ceva încă nu a existat niciodată. Credinciosul Dumnezeu, tu nu vei fi rușinat, ci tu îi vei face pe toți ca să fie rușinați. Așa cum a spus-o și profetul Isaia, sau tu prin Isaia. Palavragii și escrocii ei vor fi rușinați, dar tu, o Doamne, vei fi proslăvit în mijlocul poporului tău. Credinciosul Dumnezeu, cine suntem noi, astfel ca noi în aceste zile să fi auzit cuvintele tale și să fi crezut cuvintele tale și noi să fi fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării trupurilor noastre. Credinciosul Domn, noi mai avem rugăciunea ca ungerea ta cea sfântă și focul dumnezeiesc să vină peste fii și fiicele tale, ca noi să rostim cuvintele lui Dumnezeu în numele Domnului, sub inspirația Duhului tău celui sfânt, și să se împlinească la fața locului, în fața ochilor noștri, spre lauda și cinstea numelui tău. O, Doamne, noi nu putem altfel decât să credem că sfârșitul este la fel cum a fost și începutul. Și făgăduința se va împlini. Adevărat vă spun, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face lucruri mai mari decât acestea, fiindcă eu mă duc la Tatăl. Dacă nu ar fi spus-o gura ta cea sfântă, cine ar fi putut ca să o înțeleagă? Noi o vom crede și o vom vedea totul împlinit, fiindcă Scriptura trebuie ca să se împlinească. Mai degrabă va cădea cerul înainte ca cuvântul tău să mă înșele. O, Doamne, noi ne bazăm pe tine și pe cuvântul tău cel sfânt. Și noi punem toată încrederea noastră în tine și îți mulțumim deja de acum că tu vei face și voi duce totul la bun sfârșit într-un mod minunat, lăudat și slăvit. Să fie numele tău cel sfânt și minunat al lui Isus. Aleluia! Aleluia! Amin!
Das Segen mit Jesu. das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt. Herr Jesus, verleihe mir Treue, denn fein will ich stets widerstehen, dass wenn ich dereinst muss abscheiden, ich möchte bereit sein zu gehen. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, tu mit dir, wie dir es gefällt. Bis in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt.